Da vil jeg dele litt grann ifra Esters bok med oss her, og nå vet jeg at det er mange her som gjerne har studert den boken litt i den senere tid. Jeg tror kanskje på kvinnesamlingene, eller at dere har hatt en bibelgruppe der den har vært sett litt på, stemmer det? I hvert fall noen som har jobbet litt med den. Så, og det er veldig flott, og jeg tenkte at jeg skal prøve, og nå er det alltid vanskelig for en lærer å fatte seg i korthet, da, men at jeg skal prøve å få litt tid på slutten, og hvis det er noen som både har en sang, har lyst til å ha et lite vitnesbyrd, eller vil dele noe mer ifra Ester, så er det en mulighet. Vi ber først i lag. Gode far i himmelen, måtte du åpne ditt ord for oss, måtte du vise oss noen sannheter ifra Esters bok, som kunne være til oppbyggelse, og til glede og oppmuntring for oss i dag. Amen. Jeg må komme med en, ikke en tilståelse, men en opplysning om at den siste veka så har jeg ikke opplevd noen under. Og jeg har heller ikke hørt Guds direkte tale til meg. Og det er sikkert så mange andre av dere heller har gjort det, men uansett så vet jeg at Gud, han er der. Og når vi sier dette, så er det jo som en innledning til Esters bok, for når vi leser Esters bok, så leser vi om en historie på 10 kapitler, der Gud ikke er nevnt direkte en eneste gang, og der det ikke er et eneste under, sånn ytre sett, som skjer, noe mirakuløst som skjer. Men allikevel så våger jeg å påstå at denne her fraværet av Gud, det er på en måte nærmest, han er allikevel, nå er jo det liksom sagt på en litt dum måte igjen, men han er elefanten i rommet. Han er den som er så utrolig til stede uten å være nevnt i denne fortellingen. Og jeg tenkte jeg ville dra dere gjennom fortellingen først. Så er det sånn at Egil, han skal fortsette neste gang, og han hører gjennom på det jeg sier i dag, og så får han ta det derifra. Men jeg vil bare ta ut noen små ting etterpå når jeg har gitt dere fortellingen, og så får vi håpe at han har noen andre ting han vil peke på neste søndag. Først, hvor er vi i tiden her? Hvis vi leser i Daniels bok, så vil vi finne at Nebukadneser, han hadde en drøm. Og vi vet Nebukadneser, det var han som drog inn til Jerusalem, plundret Jerusalem, erobret Jerusalem, og tok med seg og bortførte jødene derifra, disse tostammerike, sørrike. Og han var konge i Babylon, og det var han fra 605 til 562. Og han hadde en drøm, og i denne drømmen så han på en måte en svær statue eller en person med et hode av gull og med en kropp av sølv. Og så var det vel noe videre, noe bronse, og så var det føtter av jern og leire nederst. Og dette var fire riker som skulle komme, der dette mest storslåtte riket, det var Nebukadneser selv, og det neste riket som skulle komme, det er ganske tydelig at det er det persiske riket. Og når vi skal inn i Esters bok, så er det, altså, etter Nebukadneser, så var jo, han hadde med Belsasar, det ser vi i forbindelse med Daniel. Og så kommer kong Kyros, som er den som vi først hører om i Esras bok, og blir konge. Og så er det Darius, og da er vi inne i Persermeder og Perserike. Og Darius, han vet jo at det er den samme Darius som vi hører om i løvehulen med Daniel. Og så er det hans sønn, som heter Xerxes, som også har navnet Ahasverus. Så det er den samme personen. Artaxerxes, eller Xerxes og Ahasverus. Og denne Ahasverus, han hører vi også om, det er han det begynner med i Nehemias bok. Og da er det i det 20. året av Ahasverus sin regjeringstid. Og han er sønn av Darius. Og han blir konge antageligvis i 486, altså en godt 100 år etter at Nebukadnesar hadde erobret Jerusalem, så er han blitt konge av Ahasverus. Og det sies at Darius, han prøvde å innta, prøvde å erobre Hellas eller Grekenland, og i den forbindelse så stod det et stort slag, og det var i rundt 490, og det er mest kjent på grunn av at det var en som sprang av gårde derifra med en beskjed, og det er slaget med Maraton. Og der klarte ikke Darius å vinne over grekerne, så vi skal se litt videre her at Ahasverus han prøver seg opp på det, da jeg skal i hvert fall nevne det. Men da har vi liksom historielinjen, så det kan den vite at Xerxes og Ahasverus, eller Artaxerxes og Ahasverus, det er samme person. Nå går dette navnet flere ganger igjen, og det er flere konger som heter det samme, men dette er den samme kongen, det er ganske sikkert. Når vi kommer til Esters bok, og jeg skal lese noen plasser, men ikke så mye, men jeg skal fortelle historien til dere. Håper jeg kan klare å gjøre det på en god måte. Vi har altså Ahasverus som er blitt konge der i rundt 486 før Kristus. Og når vi kommer inn i Esters bok, så er vi i et sted som heter Borgen Susan. Det er en by, Susan, som ligger i dagens Iran. Den ligger kanskje 250 kilometer, sier de, øst for Tigris. Det ligger ikke så langt ifra Ur i Kaldea, enda litt lengre øst enn Ur i Kaldea, men hvis en ser for seg persiske gulfen, så ligger det ned i, altså litt ned imot der, litt opp, men ikke så langt ifra den persiske gulfen inn i spissen der. Og denne borgen Susan, eller byen Susan da, det var nok hovedstaden i det persiske riket. Og riket, det er kanskje det største riket som noen gang har eksistert og som har vært hersket av en hersker. Og det var ifra Afrika, da står det ifra Etiopia til India, står der herskeren. Og det er vel antageligvis, når jeg så på kart, så er det fra dagens Libya, og så er det Egypt, og så er det Israel, Syria, Libanon, hele Tyrkia, og så vidt kanskje over til Makedonia, og så over Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan, og helt til India og så ned, men så ikke denne øye med Saudi-Arabia og Jemen, ikke ned der, men det går rett over der da. Men et enormt rike, og det bestod av cirka, eller det står at det bestod av 127 provinser. Og nå, når vi kommer inn her i Esters bok, så står det at vi er i Ahasverus sitt tredje regjeringsår, sånn cirka i 484 før Kristus. Og da står at han holder en stor gjestebud for alle stormenn, for alle hærførere fra alle provinsene sine. Og dette er et gjestebud som varer i 180 dager. Og det er nok ikke sånn at det er bare spising og festing, selv om denne boken her, det virker som han der Ahasverus var særdeles glad i alkohol eller vin da, og det virker som, det ser du flere steder her utover da, så han var nok ganske si på flasker, vil man si. Men når han samler disse folkene, og så er det sånn at de har nok sånne store samlinger og banketter, og han er med dem og snakker med dem, og det varer i over 180 dager, og så avsluttes dette med en 7 dagers fest for alle menneskene som bor i Susan. Både liten og stor, fattig og rik, og alle får mat, og alle får drikke, og de får drikke av gullbeger, står det. Det er ikke noen av de var like, alle var eksklusivt lagt, og det var ikke sånn som det kanskje er i våre hyller, at det kanskje to kopper ikke er like, for det at den ene er knust, så må en spe på litt og ha litt forskjelling, men her er det tydelig at det er eksklusivt lagte gullbeger. Og det var vel sånn en skikk at når kongen skålte, så skulle alle drikke med han, men her stod det at han hadde frigjort alle, her skulle alle bare kose seg, ingen skulle være tvungen til å drikke når han drakk, og de skulle bare glede seg en stor fest. Jeg tror at denne 180 dager, så jeg så litt på det og hørte litt hva andre sier, så ser det ut som den 180 dager samlingen som var der, den var nok antageligvis en form for en opptakt til en krig. For det at kong Ahasverus, han gikk i krigen etterpå mot Hellas, så ville kanskje hevne av dette at faren ikke klarte å vinne över grekerne. Och han gick i krig, men han tapte i 480. Då må han resa slukad tillbaka igen. Så jag tror kanske detta är en jättestor planläggning och en mönstring där han har alla härförarna sina för att lägga planer. Så jag tror nog detta ligger inne i detta visst den ska läsa lite bak historien då. Men så vet man att på slutet av den här 7 dagarna med festing och kungen, han är väl till mode och han tänker att nu ska alla få se konung i dronningen. Så han säkert gott berusad säger att nu ska du få henne in här, still henne fram här. Och hur vill sig komma? Det skönne i alla fall är gott att hur inte ville, det var säkert inte så grejt, men han blir svärt hissig. Och han spörrer sina rådgivare och de finner ut att nej, sån kan vi inte ha det. Visst hur inte kommer fram för kungen så är det ingen dam som vill vara lydig mot männen sin längre. Så det var nog en skick att de skulle vara herrar i sina hus här då och de, så det här var det bara en ting att göra och det var att de måtte hur dronningen måtte få besked om att hur aldrig mer skulle visa sig för Ahasverus. Som ett för att riktigt sätta på plats detta att det inte andra skulle följa i hennes fotspår och bara säga att när dronningen inte vill visa sig för kungen så varför ska jag höra på dig att damerna rätt slett skulle göra uppror då. Så det var begrundelsen. Så detta första kapitlet handlar på en måte om en fest och en dronning som blir avsatt. Så kommer vi in i det andra kapitlet, så står det en stund därefter. Och vi kan veta att en stund därefter, det är antagligvis 3 år efterpå. Och det är antagligvis runt i 480. Och det vet vi för det att det står efterpå att Ester, hon blev dronning i hans 20:e regeringsår. Och då har hon varit 1 år och pyntar sig. Så det betyder att det var 6 år efter att han var kommit till som regent eller konge att denna händelsen sker. Och då är man runt i 480 och så detta här är antagligen att han kommer slukörd hem ifrån slaget så han har tapt och han blir sittande där och så börjar han att tänka på vasti på dronningen sen kanske han känner att det är inte så lätt att vara konge och inte ha en dronning och han kanske han tränger lite tröst och uppmuntring, ikke mätt. Men i alla fall så kommer han i tanke om att den är vasti, hur ska ju inte komma fram för mig längre och så börjar han kanske längta lite och så får han ett råd om att du må finna dig en ny dronning. Och då må man få tag i massa vackra unga jomfruar och så må man ta dem hit och så må de vara i kvinnehuset och så må de pynta sig och ordna sig i 1 år. Det är någon som känner att damer brukar lång tid på badet så är detta ingenting emot detta här. Här skulle de verkligen skinna då. Jag tror nog själv om det står att det var liksom såna kurar och kremer och för liksom att få fin hud och sånt så är det nog ligger det nog säkert någon sån dannelsesperspektiv att de skulle lära sig och te sig då. Men 1 år skulle de vara tillsammans och så skulle de trä fram för kungen en och en. Och så skulle de vara med kungen och så sände han dem vidare till det andra huset och då var de antagligen medhustruer eller som han bara hade där. För de for ifrån det ena till det andra huset. Och så står det när Ester, så står det om Ester då. Det är då man blir introducerat för henne. För först får man höra att det är en man som heter Mordecai. Han är av Benjamins stamme och han har en syskonbarn. En dame som heter Ester. Hon har inte föräldrar och det verkar som om Mordecai är lite äldre än henne för han har tagit på sig ansvaret och hon är som en dotter för honom. Detta syskonbarn hans. För föräldrarna till Ester är död och hon blir då alltså kallt in till att vara med i denna skönhetskonkurrensen. Och det står och Mordecai ger henne besked om att det är inte lurt att du berättar att du är jöde. Dette, så de är bland disse jøderne som har blivit varan igen. För det var många som reste tillbaka, men de är blivit varan igen. De har inte reist tillbaka. Så, men och så står det om Ester att hur vinner på en måte yndes och godhet bland alla de hur träffas. Så hur har helt tydligt en måte att vara på som gör att folk blir väldigt begeistrade för henne. Något utöver att hur bara är särdeles vacker antagligen. Så det är inte bara hennes skönhet det går på. För det var nog fantastisk mange flotte, skjønne, vakre damer der, men det står at hun skilte seg ut. Og når hun kom inn til kongen, så står det at kongen umiddelbart fikk godt for denne dama her. Det står om henne at Esther vinner godvilje hos alle som ser henne, og det står at kongen fikk henne kjær mer enn alle de andre kvinnene. Så står det at han velger henne til dronning, og det blir holdt et stort, stort gjestebud. Og dette er da i 479. Så denne Mordekai, som har på en måte opptrett som hennes far, han står der. Det virker som om, hvis en leser utover i hele denne historien her, så vil vi se at denne Mordekai, han holder seg veldig mye i byporten. Porten inn til borgen, inn til kongens borg, der er han. Og ved en anledning her, så vil vi se at han overhører en samtale, at det er noen som har et komplott der de tenker å drepe kongen. Og han gir beskjed til kongen, og de går de etter i sømmene, og de finner ut at det er troverdig det han kommer med. Så disse to blir drept, og så står det, og det virker som å være en skikk i det perserike, at de skrev ned i kongens krønike, altså i kongens historiebok, så skrev de ned denne hendelsen, hva som hadde skjedd, og hva Mordekai hadde bidratt med. Vi kom to kapitler av gårde, og Gud er overhovedet ikke nevnt. Men vi vil se når vi leser denne historien, at hvis du skulle regissert en film, så vil du tenke at dette her er ikke handlinger som kommer hulter til bulter. Her har det altså skjedd en ting som virker oss fullstendig uvedkommende, at det er en dronning som har blitt avsatt. Men tingen her er at det er en dronning som er blitt innsatt. Og det er en gud som har flyttet på en av brikkene i et veldig viktig spill. Og det er et spill om en nasjon, det er et spill om utryddelsen av en nasjon. Og Gud har flyttet Esther, en av sine brikker, inn i en viktig posisjon. Og han har jo også gjort en annen ting. Han har fått Mordekai med inn i dette spillet. Det er notert opp, men så blir det bare glemt. Og den historien skal ligge glemt i 5 år. For det går nemlig 5 år før Gud har tenkt å bruke det igjen. Kanskje du noen ganger tenker at du har gjort noe, det har skjedd noe, og du tenker, hva var meningen med det? Hvorfor bruker ikke Gud dette? Hvorfor går det så lang tid? Det var kanskje ingenting i det. Her er det Gud som forbereder noe. Han setter inn en dronning, han får en historie skrevet ned, og det kommer ikke til å ha betydning på 5 år. Men om 5 år, så skal vi få se at dette har en betydning. Kanskje det er noe i livet ditt, kanskje det er en handling du har gjort, kanskje det er noen du har hjulpet, kanskje det er et ord du har satt ut, kanskje det er en lydighetsting du har gjort i ditt liv, som kanskje koster deg noe. Og du føler liksom, hvorfor? Dere kjenner igjen av Salme 73, der Asaf sier at det var nær ved at trinnene mine hadde glidd ut, når jeg så at det går den ugudelige så vel. Så han lurer på, hvorfor i alle dager holder jeg alle disse reglene? Hvorfor i alle dager holder jeg meg nær til Gud? Disse som bare blåser i Gud, som bare durer på, det går det jo så vel. Hvorfor skal jeg gjøre dette her? Og så står det at han skjønte litt mer av det når han gikk inn i Guds helligdommer og så hvordan det gikk de til slutt. Og jeg vil bare si det som en sånn oppmuntring til dere som sitter her i dag, at det kanskje det er ikke alltid så lett å se. Kanskje det er ikke alltid sånn at en føler at trofasthet, at det er gode gjerninger, at utholdenhet blir så veldig belønnet som fort. Nå kjenner ikke jeg så godt historien din, Anne-Marit, men jeg vet at du har vært 25 år cirka på Grønland, stemmer ikke det? Og jeg tror det var mange år på Grønland der det ikke veldig blomstret, men så fikk vi høre om mange år på slutten nå. Og de årene på slutten hadde ikke kommet hvis det ikke var de årene i starten. Og det tror jeg er viktig å tenke på, altså. Og det er lenge, det er en lang tid. Gud, han forbereder sine ting. Vi kom til kongens 12. År, altså 5 år etterpå. Og da kommer det en ny person som vi introduseres for. Og det er ingen god person. Han heter Haman. Og han er Agagitt, står det. Agagitten Haman. Og det er ganske tydelig at det er ganske viktig at han er en Agagitt. Det blir nevnt i kapittel 3, og jeg tror det blir nevnt i kapittel 7 eller 8, og det blir nevnt i kapittel 9. Ikke bare Haman, men Agagitten Haman. Og hvis vi tar en liten tur til 1. Samuels bok, kapittel 15, Første Samuels bok, kapittel 15. Så vil vi se at der er det nevnt en konge. Det er Saul som har vært ute på slagmarken, og han har vunnet en stor seier. Og så står det i vers 8, det er Amalekittene, vi kan lese vers 7, at Saul slo Amalekittene og forfulgte dem fra Havilla til bort imot Sur, som ligger øst for Egypt. Så det var Amalekittene, og det var Saul, og hvis dere husker etter, så vet man at Saul, han var av Benjamins stamme. Det er det samme som denne Mordekai, som hun var av Benjamins stamme. Så står det i vers 8 at det er Agag, altså han var Agagitt, Agag, Ameleks konge, han som var konge for Amalekittene, han heter Agag, tok ham til fange levende. Alt folket slo han med bann og drepte dem med sverdets egg, men Saul og folket sparte Agag. Så kong Agag ble spart, og så sparte han noe fe og noe, og vi vet at, hvis vi husker historien, så vet vi at Samuel kom inn her, og han lurer på, hvorfor er det sånn lyd av sauer og breken her, og så prøver han å unnskylde seg Saul, for han har fått beskjed om at han skulle utslette alt. Men Samuel, profeten, blir veldig hissig, og det står at han tok Agag, denne kongen, og så hogg han ned. Han hogg han i små biter. Det ser vi i vers 32. Ja, det står så, sa Samuel, før Agag, Amaleks konge, hit til meg. Glad til sinns gikk Agag bort til ham, og Agag sa, sannelig dødens bitterhet er veket bort. Men Samuel sa, like som ditt sverd har gjort kvinner barnløse, så skal nå din mor bli barnløs framfor andre kvinner. Så hogg Samuel Agag ned for Herrens åsyn i Gilgal. Han hogga ned. Choppa ned, altså. Så dette var denne Agag, og så dukker det opp igjen en person her, en Agagitt Haman. Og denne Agagitten Haman, han er det tydelig at han får en høg stilling som kongen. Han får en så høg stilling at han blir antageligvis nest etter kongen Ahasverus. Og han blir så betydningsfull at når han går ut, så faller de ned foran. De bøyer seg foran og faller på kne foran, nærmest og tilber han. Men det er en person som nekter å gjøre dette. Og det er Mordekai. Og når de spør han, hvorfor gjør ikke du dette? Så er det tydelig at Mordekai sier at jeg er en jøde. Det står ingenting her at han sier at jeg har en annen Gud. Men han sier at jeg kan ikke falle ned for ham, for jeg er jøde. Og dette forteller meg noe om Mordekai. At dette er en person, og det minner meg om den historien jeg finner i Daniels bok. om dessa tre Sadrak, Mesak och Abednego så nekte och detta ner för den stora statuen som är lagt i Duradalen där och tillbe. För de har en gud, de har en annan gud och med frimodighet så proklamerar de det. Och Haman han blir rasande galen. Han blir galen på Mordekaj och han säger att den mannen han ska dö. Men, säger han, det håller inte att han dör. Jag vill ta liv av alla judar. Det är nog med det folket. Jag vill utsläta dem. Så här har vi Agagitten, ittekommaren av Amalek, eller av kongen Agag, av Amalekittene, som på en måte vill ta en hevn nu över jødefolket, över Benjaminitten, Mordekaj och hans folk. Och då står att han går in till kungen och han säger det på denna måten. Här är ett folk sprett för sig själv bland alla andra folk i ditt rikes landskaper. Deras lover är forskjellige från alla andra folks, De håller sig icke efter kungens lover och det höver sig icke för kungen att tåle dem. Jag hörde liksom en liten lyd ifrån apostelgärningarna där det är någon som säger och anklagar dig för. De säger att en annan som heter, men de säger att det är en annan än sätter Jesus som är kung. De bekänner sig inte till dig. De har en annan auktoritet i livet sitt. Och så är det på en måte för oss så. Och nu är det så sånt kanske att vi upplever förföljelse till vardagen. Men det kostar oss att uppför ting. Och då ser man att det kommer stadig historier om ting där en önskar pressa. Det är kristna och kanske andra grupper också, för det en tror på. Törm att stå upp, törm att på en frimodig men på en oordentlig måte stå upp för det. Det handlar inte om att pressa det på andra, men det handlar om att vi står upp för det, att vi tör att tillbe i frimodighet. Som Sadrak, Mesak, Abednego, som Daniel. Han sprang inte ut på gatan för att fortälla de andra, men han prövde heller inte att skjula det, Daniel. Han bad med öppet vindu. Ja, det var ingen som skulle vara i tvil hvis de ville pröva finna ut vem han var. Så klarar alltså denna Agagitten Haman. Han får kongens välsignelse och kongen säger till honom att du, här ska du få en ring, tjommig, en signetring. Och så skriver du själv ner det du vill ha och så stämplar du det med signetringen. Så är det du sänder ut, det är offentlig ifrån mig. Så han får det de kallar för en carte blanche. Skriv vad du vill, jag ställer mig bak det. Och vi ser i slutet av kapitel 3 att när detta budskapet kommer ut om att alla judar i hela riket ska utredas och det ska ske på en dag. Och för att finna ut vilken dag det är så ser det ut som han brukar en tärning eller han kastar en tärning. Och det kallas att kasta pur. Alltså det kallas för pur. Och det är därifrån att den har den högtiden som de har i Israel som kallas Purim. Det är till minne om detta. Och när han kastar denna tärningen sen så står det att det faller på den 13:e dagen i den 12:e månaden. Så detta är det persiska rikets på en måte, detta är kristallnatten. Detta är den dagen då alla judar överallt i alla byarna ska tas. De ska huggas ner, det är inte bara vuxna män, men det är kvinnor och barn, ung och gammal, alla ska utryddas. Så när en kommer till andra världskriget och när en kommer till koncentrationslägren så är detta något de har upplevt för. Att det är någon som är ute till dig, att det är någon som vill ta dig av dag. Og det noen som har bestemt det en dag, og det går ut et bud. Og det tydelig at dette budet blir ikke godt mottatt. Folk, det ikke sånn at alle veldig glad for dette her, for det står i det siste verset i kapittel 3 i Esters bok. At, men byen Susan var forferdet. Men det er så rart med det, tror jeg, at når sånne meldinger som de gjerne ikke ville tro på, det var noen som hadde funnet på noe, så er de kanskje forferdet, men de vender seg så fort til det. Og så klarer en ikke å stå opp imot det, og så blir en bare med på det. Jeg skal ikke si så mye om det, men det er jo, det står ro at Haman her, han lover på en måte at det skal samles inn mye penger, for de har mye rikdom, disse her. De har mye rikdom. Som du kan få hvis du tar de. Og det, når jeg leser dette så får det meg egentlig til å skjemmes over hvordan disse som kom tilbake fra konsentrasjonsleirene til Norge. Jøder som hadde suttet der i 5 år, og så får de straffeskatt fordi at de ikke har betalt skatt i de årene de var der. Og når de kommer tilbake så er det nordmenn, og regjering og staten Norge har beslaglagt deres eiendommer, og de får ingenting tilbake. Og de får krav om straffeskatt. Ja, syns de det var greit? Nei, men en la seg så gjerne rive med. Og så fikk de noen goder ifra dette her, og så er de blitt dårlig behandlet også, disse som kom tilbake etter at de kom til Norge igjen. Det finnes sikkert forskjeller, men det er forferdelig å tenke på. Men jeg tror på en måte som en ser i utgangspunktet at dette er ille, men så vender en seg så lett til den tanken om at det som er grusomt, det godtar vi så lett. Ja, det er lett å finne eksempler på hvordan vi bare lever i samfunn der det er grusomheter. Ja, tenk på abort. Hvordan vi lever med det, og vi på en måte bare lar det være. Etter hvert. Vi vender oss til det. Så står det noe i det. Når Mordekai fikk vete dette, for dette budet kom ut. Dette budskapet kom ut. Om at det skal komme en dag, og den dagen var klar, da jøder skal forfølges, de skal slaktes ned, de skal drepe oss. Og det står at Mordekai, han reagerer med at han river av seg sine klær. Og det, jeg ser ikke hvordan, jeg har aldri klart å forestille meg hvordan han klær seg i aske, da, men det står at han kledde seg i sekk og aske. Og mitt bilde av det er bare noe jeg har fra en barnebibel med Ninive, når byen Ninive får beskjed av Jonas om at de, at Gud kommer til å utslette dem, og der står at kongen og alle der, de kledde seg i sekk og aske, og da husker jeg et bilde der det er en som har en striesekk på seg og ser veldig sørgmodig ut da. Og Mordekai, han går helt inn til borgen så langt han kom i disse klærne, og Esther skjønner at det er noe som er galt, og det blir noe kommunikasjon med deg. Og det er flere folk som kler seg i sekk og aske der, og jeg tror at dette er på en måte kanskje en erkjennelse. Når dette skjer, for jeg tror dette er hovedbudskapet kanskje i hele Esters bok, det er hvordan Gud redder ut sitt folk. Hvordan Gud har planlagt og lagt til rette og spilt brikkene på plass 5 år tidligere for at han skal kunne redde ut sitt folk. Men så er det noe at dette folket må ville bli reddet ut selv. Og de må søke hjelp, Johan. Og jeg tror at når en ser dette, vi har vel lest det også i Esras bok, at det er en erkjennelse. Og det er på en måte, det er en erkjennelse av synd, og det er et rop til Gud om hjelp. Og det er en klage. Det er over en situasjon de er kommet i som de ikke rår med selv. Og jeg tror det ligger litt i dette med sekk og aske. At det er også et bønnerop, det er et rop til Gud. Og vi ser at han kom ikke så langt inn, denne Mordekai, på grunn av sin kledning. Du kan liksom ikke komme inn til kongen når du går i sekk og aske. Så han blir stoppet ganske langt ute, men Esther får høre at du, der er en fyr der ute. Og det er tydelig at de har ikke så nær kontakter da. Men det går inn bud til Esther, og hun sender ut deg og spør, hva er det du gjør? Ta på deg disse klærne, du skal få fine klær. Men han nekter, og han sender inn igjen et bud til Esther, der han forteller henne hva som har skjedd, og han sier til henne, Esther, du er nødt til å gå til kongen og be for oss. Og hun sier, men det umulig, jeg kan ikke gjøre dette her. Du vet vel det at hvis jeg går til kongen uten å være invitert han, og nå det 30 dager siden han har sagt at du må komme til meg. Men hvis jeg går inn til han uten å være invitert, hvis han da ikke rekker ut gullstaven sin imot meg, så betyr det at jeg ikke er velkommen, og da mister jeg livet. Det går ikke. Du husker vel den historien med Vasti, hvordan det gikk med henne, når hun prøver på en måte, hun ville jo ikke komme når han sa kom, men det er like galt å komme hvis han ikke har sagt det. Det er en lov om dette her. Så sier Mordekai at, vel, du må ikke tro at du, fordi at du er dronning, kommer til å slippe klar dette her. Det er ingen som kjenner din jødiske identitet ennå. Men tro ikke at du som den eneste på grunn av at du er dronning kommer til å slippe klar. Men dette skal du vite, at hvis ikke du gjør dette, så kommer det til å ordne seg på en annen måte. Og jeg tror dette er også et tegn på at Mordekai, han visste at vi har en Gud som vi kan stole på. Men så sier han, kanskje du, kjære Ester, så er du blitt gjort til dronning. Det som skjedde for 5 år siden, kanskje det er nettopp for en dag som denne, at du er kommet i den stilling du er i. Det er et så vakkert ord, og det er kanskje det mest kjente ordet som står i hele Esters bok da. Og vi kan gjerne ta oss tid til bare å lese akkurat det ordet da. Vi kan lese fra vers 12 i kapittel 4. Da Mordekai fikk høre hva Ester hadde sagt, sa han at de skulle gi Ester dette svaret. Du må ikke tenke at du alene av alle jøder skal slippe unna fordi du er i kongens hus. For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted. Der er utfrielse. Gud er ikke rådløs. Gud har utfrielse. Men du og din fars hus skal omkomme, sier han. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdighet. Da sa Ester at de skulle gi Mordekai dette svaret. Gå av sted og få samlet alle jøder som finnes i Susan og hold faste for min skyld, så dere hverken eter eller drikker noe i 3 døgn, natt eller dag. Jeg og mine unge piker vil også faste på samme måte, og så vil jeg gå inn til kongen, enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme. Her er det en dame som har gjort et valg. Hun vil bruke den posisjonen hun er i, og hun setter livet sitt på spill. Men hun sier det at jeg vil ikke sette dette livet på spill, uten å være sikker på at Gud er informert, og at jeg blir båret fram i bønn. Nå må dere alle faste, og det ligger vel i det, en bønn til Gud. Så skal jeg gjøre det samme, og så i 3 dager. Så vil jeg gå inn for. Jeg har jobbet på Danielsen i 20 år, og han som var min første sjef der, han pleide alltid å si, for det var alltid situasjoner der den kristne skole og det kristne vitnesbyrdet som vi var der, det ble angrepet i Stortinget og sånn. Og da sa han, ja, jeg husker jeg var med i bønnegruppa, der meg og han og 2-3 TV var, så sa han alltid at vi kan gjøre 2 ting. Vi kan snakke med politikerne og de som sitter der inne, som vi kjenner, og forklare vår sak, og så kan vi folde våre hender. Når vi har gjort de 2 tingene der, så får Gud gjøre resten. Hvis han da ikke ser seg tjent med å ha oss, så får vi ikke medhold, og da får vi bare gi oss. Men hvis ikke, så tar Gud seg av det. Og så hadde han en bok som var skrevet opp, Bønnebegjær, og det var en trosbok, linje etter linje, side etter side, med ting som angikk skolen, som angikk situasjoner som vi måtte be for, som var skrevet ned, og som ble stråken over etter hvert som disse tingene ordnet seg. Og jeg tror på en måte så har vi vår rett til å forklare vår situasjon, men så er det også sånn at vi kan legge vår sak innenfor Herren, og noe mer kan vi ikke gjøre. Så blir det opp til Herren. Nå vi snart halvveis, og da skal jeg kanskje gi meg noe halvveis, så skal jeg Egil får lov til å fortelle resten av historien, så kan dere lese den som lekser til neste gang. Men nå begynner det jo, hun har sagt at hun skal gå inn for kongen. Så nå er den blittis, denne brikken er flyttet inn i spillet. Nå er Esther, hun var posisjonert for 5 år siden, og nå spilles hun inn. De har bedt til Gud, de har lagt henne frem, og Herren i bønn, og hun går inn til kongen. Og når hun kommer inn der, det faktisk ikke eneste gangen dere skal vete, det at det en gang til lenger ute i Esters bok, der hun igjen går inn til kongen uten å være invitert, og der han rekker gull staven imot henne. Det virker ikke så dramatisk, kanskje vi bare, kanskje en slapper av da. Det ordner seg nok nå, men det var kanskje like dramatisk den gangen, men... Hun hadde kanskje fått mer frimodighet og mer tro når hun skulle gå inn andre gang. Og det var kanskje enda større ting som sto på spill der enn det som ordnet seg her da. Men det er i hvert fall en veldig dramatisk scene. Hun kommer inn der, og han rekker dette scepter eller denne staven imot henne. Og han sier til henne at, ja, be om det du vil. Om det så er halve kongeriket, jeg vil gi det til deg. Du vet, han får henne kjær. Han har henne kjær. Og jeg tror det bare når han ser henne, så bare blir han helt sånn. Og så er det sånn at hun kunne jo bare boost ut med det der da. Men liksom jeg blir holdt i spenningen nå for hun. Kanskje dere kommer til meg og spiser som jeg. Det er det hun får til å si. Og så du og Haman, han er der også. Og det gjør de, men når de sitter der og spiser, sier kongen, ja, det var vel kanskje noe annet du ville si, Oda, da. Og så sier hun, ja, kanskje dere vil komme og spise med meg i morgen. Det er jo rart at du ikke bare kan si det, du har jo fått frimodighet til å komme inn, og det virker som det sitter veldig langt inne å få sagt dette her. Det er jo sikkert kjempetøft å ha man sitter på siden av det. Men det er klart de vil det, og Haman han er kjempebegeistret. Og på vei ut så er det virkelig fryd, endelig, han er jo så på innsiden med både kongen og dronningen. Det var sikkert store ting for han, så han er lystig og glad på vei hjemover, der Mordekai står i porten igjen. Og enda Mordekai vet om sin ille situasjon. Han vet om Haman, sin dom over jødene. Så bøyer han seg ikke for Haman. Og da står her at Haman gikk den dagen glad og vel til mote derfra. Men da han fikk se Mordekai i kongens port, og la merke til at han hverken reiste seg for ham eller var redd for ham, ble han full av vrede mot Mordekai. Det var ikke bare det at han det var det å reise seg foran eller vise han ære. Og han var ikke redd han heller. Selv om Haman hadde bestemt at han skal dø, så viste han ingen frykt. Det virker som om Guds fred som overgår all forstand. Han hadde lagt dette her fram for Gud, i visshet om at det kommer til å bli utfrielse for jødene. Det kommer til å bli utfrielse for mitt folk, og han nekte å vise ære til den onde Haman. Og Haman som går og plystrer, og er sikkert veldig glad, han blir skikkelig, skikkelig fortvilet og sint. Han blir så harm, men han klarer å holde masken og komme seg hjem og snakke med sin kone, og med sine folk hjemme, og de bestemmer seg for at denne her Mordekai, nå skal ikke han få øyelige flere dager for deg, her har man. Vet du hva vi gjør? Nå bygger vi en stor galge. 50 alen høy, står der. De byggde en galge ute der. Det vil si en galge som omtrent 25 meter, en alen det cirka 50 centimeter. 25 meter høg galge bygger de der ute i hagen hans eller ut forbi. Og så bestemmer han seg for, i morgen tidlig, så skal jeg dra av gårde til kongen. Og så skal jeg si, Mordekai, nå må han drepes. Jeg er veldig dårlig hvis jeg ser en serie der det er en veldig spennende slutt, så får du veldig lyst til å se neste episode. Det mest dramatiske, dette er jo et fantastisk dramatisk øyeblikk. Fantastisk øyeblikk å sette slutten på. Sant? Det er akkurat som å se på en serie, der de liksom, og så stopper han akkurat i det mest dramatiske. Galgen er bygd, Mordekai, han aner ingenting. Haman, han har en klar ting å gjøre, neste morgen skal han til kongen. Kongen aner ingenting. Men kongen sover dårlig den kveld. Det er en Gud som er ute og som skal bruke noe som skjedde for 5 år siden og minner kongen om det. Vi har en Gud som kjenner oss, som vet om vår svakhet, som vet om våre behov, som kanskje har forberedt oss på ting, som kanskje ser vår trofasthet, som kanskje har en mening. Kanskje det var for en dag som denne, og jeg har tenkt mange ganger på akkurat det ordet der i forbindelse med at jeg har det så veldig godt i dette landet her. Jeg har så utrolig mange ting. Jeg har sånn overflod. Og hvorfor har jeg det? Hva er det som gjør at jeg har fortjent å ha det så godt? Er det noe i meg som er bedre enn noe i et menneske som blir født i en flyktningeleir i Etiopia? Var det noe i genene mine som var bedre, som gjorde at jeg fortjente mer å ha det bra enn de? Ja, kanskje det er akkurat for en dag som denne, at jeg kan bruke alle de godene Gud har gitt meg til å gjøre noe for noen andre. Hvorfor er vi der med? Hvorfor har vi de ressursene vi har? Hvorfor har vi de mulighetene vi har? Hva vil vi gjøre med dem? Kanskje det kommer en dag i livet ditt, og du tenker, kanskje det er for en dag som denne, at Gud har gitt meg disse mulighetene. Amen.